bugun sudda asosan Ravshan Salayevdan ko'rgazmalari tinglandi. Ravshan Salayev o'zining ko'rgazmalarida Bobomurod Abdullayevni o'zining ko'rgazmalarida aytib o'tganidek, ish suratga kelganligi ortidan taniganligi, shuning ortidan uni ishga olganliklari haqida gapira turib, u aytdiki, 2013 yilda dedi, Muhammad Solih menga telefon qilib dedi, hozir sen oldinga bizning odamimiz Bobomurod boradi. Uni aytganini qilasan, u nima desa bajarasan, uni istaklarini rad etmaysan deb gapirdi. Va yana ular mandan yuqori elitaga mansub, masalan, Shuhrat G'ulomov, Tohiriy, shunga o'xshagan yuqori amaldorlardan ayrimlarining yashash manzillarini berishimni so'radim. Va Muhammad Solih menga tahdid qilar ekan, bu haqda hech kimga og'iz ochmaysan, tilingni tiyib yurasan, mabodo birontaga gullab qo'yadigan bo'lsang, bilib qo'y, qizning, oila, xotin bola chaqaning taqdiri bizni qo'limizda. Qizing haqida hamma ma'lumot deganmiz. U qachon maktabga boradi, o'qishiga boradi, qachon qaytadi, rasmlari, hamma sxemasi bizda bor. Bizni, demak, Chechenistonda, bizni Tojikistonda, Qirg'izistonda o'zimizga maxsus odamlarimiz bor. Ular shunaqa ham toza ish qilishadiki, orqasidan iz qoldirmaydi. Hatto O'zbekistonni xorijdan idoralari ularni izini ham topolmaydi. Shuni bilib, tilingni tiyib yur degan ma'noda menga tahdid qildi. Va sen o'zingni Shvetsiyadagi homiyingga tayinlab qo'ygin, bizga 100,000 dollarni tayyorlab qo'ysin. Biz qachon kerak bo'lsa o'zimiz 100,000 dollarni so'rab olamiz, deb aytdi dedi. Va yana aytdiki, Muhammad Solih, mabodo man birorta o'sha yuqori yildagi odamlarni adresini bilmayman, qayerdan topaman ularni, yashash manzillarini, deb agar biror bir talabini inkor qiladigan bo'lsam, dedi, Muhammad Solih dedi, stavkani oshirardi. Yana har bir mening rad javobim 50,000 dollarga oshardi. Shu sabab 100,000 talab qilingan dollar 150,000 dollarga chiqdi, degan mazmunda ko'rsatmalar berdi. Endi hammasi bo'lib Muhammad Solih shu paytgacha uzog'i bilan 4 yoki 5 marotaba qo'ng'iroq qildi, tahdidli qo'ng'iroqlar qildi, deb gapirdi. Endi zaldagilarni ham nima deydi, ajablantirgan, hayajonga solgan tomoni shu bo'ldiki, Shavkat Salayevni Muhammad Solih va Bobomurod Abdullayevga nisbatan berayotgan ko'rsatmalari bilan uning o'zini oqlash borasida kimiz berayotgan ko'rsatmalari mantiqan bir-biriga mutlaqo mos kelmasligi bilan ajralib turdida zaldagilarni e'tirozlariga sabab bo'ldi tinglovchilarni. Qarang, u bunday deyapti. 2013-yilda Muhammad Solih menga mana Bobomurod bizning odamimiz boradi, unga har qanday informatsiyani berasan, tilingni tiyib yurasan, bo'lmasam xotin bola chaqangga qiyin bo'ladi, o'ldirish tahdidi bilan qo'rqitdi, deyapti. Va yana sudda aytyaptiki, men, deyapti, Bobomurod Abdullayevni, deydi, Usmon Haqnazar ekanligini bilmasdan turib, deydi, uning, deydi, shu Muhammad Solihga aloqasi bor yo'qligini bilmasdan turib, deydi, o'zim, deydi, bilmagan holda, deydi, o'zaro suhbat jarayonlarimizda, deydi, men, deydi, Bobomurodga, deydi, o'zim bilgan, ko'rgan narsalarimni do'stona bir suhbatlarda gapirasizu, politika, siyosat haqida gap ketganda, iqtisod haqida gap ketganda, ana shunaqa oddiy insoniy munosabatlarda gapirgan gaplarimdan, deydi, u, deydi, o'zining nazorat yo'lida foydalanib olgan, degan mazmunda gapiryaptida, men uning Usmon Haqnazar ekanligini ham bilmasdim, men uning kimligini ham bilmasdim, o'zim beixtiyor o'zim fikrlarimni aytganman, o'zim bilgan narsalarimni, u esa o'sha suhbatdan maqola yozishda foydalangan, deydi. Bir aytadiki, 13-yilda Solih nimani talab qilsa shuni bajarasan, bo'lmasa xotining bola chaqangga qiyin bo'ladi, 100,000 dollarga tayyorlab qo'ysin, deb tahdid qildi, dedim. Yana bir qiziq jihati shundaki, bunday gapdi, 2016-yilda, deydi, Bobomurod Abdullayev, deydi, meni xonamga kelib, deydi, Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bekjon jasliqda qamoqda, uni qamoqdan qutqarishni rejasi tuzilgan. Rejasi shundan iboratki, Qoraqalpog'iston jihozi kengashini raisini uyida portlash o'tkazamiz. bu portlashni natijasidan go'yoki o'sha Qoraqalpog'istondagi barcha qonun idoralari, militsiya, prokuratura, sud, xavfsizlik xizmati portlash joyiga chopisharmish, u yerda hozir bo'larmish, yig'ilarmish, hamma e'tiborini portlash joyiga jalb qilganda u yoki yashliq qarovsiz qolib ketarmish va shundan foydalanib bular haligi tartibsizlik keltirib chiqarib shaharda Qozog'istonda Nukusda endi jahliqdan shu Muhammad Solihning ukasi Muhammad Bo'shchonni qamoqdan qutqararmish, o'g'irlasharmish, chiqarib olisharmishda. Endi buni deydi, bu rejani deydi, menga deydi 2016-yilda xonamga kelib deydi, shu rejasi haqida deydi, Qo'g'irot Abdullayev deydi so'zlab bergan deydi. Keldi va Muhammad Solih ukalarim Muhammad Bo'shchon, aka siz mana sizni jahliqdan qutqarish uchun shunaqa harakatlar bo'lgan ekan, eshitmay qoldingiz dedikda, shunaqa desak qachon? 2016-yilda. 2016-yilda men jahliqda bo'lmaganman dedilar Muhammad Bo'shchon. Men dedilar 2000-yilda aprel oyida meni jahliqqa olib borishdi. Bir yil 8 oy jahliqda bo'ldim. Keyin meni boshqa viloyatga, boshqa zonaga o'tkazib yuborishgan. Men u paytda jahliqda bo'lmaganman dedi. Mana shu faktning o'ziyoq Shavkat Allayorov ko'rsatmalari ro'yo ekanligidan dalolat beradi deb o'ylayman. Va yana qiziqiki, men shunday narsani his qildim. Qarang, xavfsizlik xizmatini xodimlari saviya jihatdan juda sayozligini bugun isbotladi. Chunki Shavkat Sho'rlikning ko'piga bitta ssenariy yozib berishgan. Nihoyatda xon, nihoyatda to'xta ssenariy yozib berishganda bir biriga to'g'ri kelmaydi, bir birini inkor qiladida. Yana so'zini orasida aytadi, Shavkat aytyapti, Bobomurod, sen menga nonko'rlik qilding. Sen hamisha meni yonimga punchilab kelding. Men seni oilangni, qizingni, samolyotini, o'qishini, taktikasini, hammasini, farzandlaringni moliyaviy jihatdan ta'minlab turdim. Qachon qarz so'rasang berdim, yo'q demadim. Shunday bo'lishiga qaramasdan, mana bugungi kunda men sening nima ayding bilan mana kelgan izolyatorda 6 oydan beri o'tiribman deb gapiradi. Yana bir joyida aytadiki, mana meni oldimga kelardi deydi Bobomurod deydi. Men deydi ba'zan hamkorlarim bilan uchrashuvlar bo'lardi deydi. Shuning uchun deydi Bobomurod oldimga kira olmasdan sotilib ko'chada kutib qolardi yoki bo'lmasa deydi kelganda men ba'zan uni urishardim Bobomurod. Bu bekorchilik izlizingni qo'ysang bo'lmaydimi, ishga kirsang bo'lmaydimi, ishlaganda meni uni urishardim deydi. Endi mantiqan o'ylab qarang, u tahdid ostidaman deyapti. Qo'rqqanimdan deydi, men deydi xavfsizlik xizmatiga, organ odamlarga xabar berolmadim Muhammad Solihni tahdididan qo'rqib. Men bola chaqamni o'yladim deydi. Xo'p, Muhammad Solihning tahdidi bilan qo'rqqan bo'lsa, Muhammad Solihning gapi bilan u Bobomurod Abdullayevga bu ishini shishat bo'lsa, unga axborotlarni yetkazib turishi joiz bo'lsa, qanday qilib u o'zi qo'rqqan, tahdid o'tkazgan odamning odamini sotib ko'chada kuttirib qo'yadi? Qanday qilib jur'at etadiki, menga qarasan, ishlaga nimaga ishlamasa yurasan? Hozir o'nta ishga kir deydi, qo'yiydi. Va qanday qilib masalan unga haligi qarz so'rash, u haligi qarang, qo'rqitgan odam kelib haligi qo'rqadigan odamdan qarz so'raydi misol uchun. Bu qarz beradi unga. Va yana o'zi ba'zan gaplarida aytib qoladiki, bu shunchalik Karimov rejimiga qarshi edi deydi. Lekin deydi, men deydi sadoqatli edim Karimov rejimiga deydi. Ba'zan deydi, men bu bilan urushib ketardim deydi. Karimovni tarafkashligini qilib, Karimov hukumat boshqaruvini oqlab, Bobomurod bilan ba'zan o'sha urushib ketgan paytlarim ham bo'lgan deb gapiryapti. Mana shu holatlarda qanday qilib, agar u qo'rqsa, unga tahdid bo'lgan bo'lsa, qanday qilib qo'rqqan kishisiga baland gapirishi mumkin, tortishi, talashishi mumkin? U qo'rquvda yashagan-ku. Yana prokuror savol beryapti. Siz Jatva haqida eshitganmisiz? Mamlakatning to'ntarish haqida sizga nima takliflar bilan chiqqanmi Bobomurod desa, yo'q deydi. Menga hech qachon mamlakatning kichkina ag'darish haqidagi talablar bilan chiqmagan, bu birinchidan. Ikkinchidan, men Jatva haqida shu paytgacha mutlaqo eshitmaganman. Men faqat Jatva haqida xavfsizlik xizmatini tergov izolyatorida eshitdim. Bu nom menga mutlaqo notanish edi, eshitib hayron qoldim deydi bir ko'rgazmasida. U ko'rgazmasini davom ettirar ekan, aytadiki, bu deydi Jatva deydi, bu kecha paydo bo'lib qolgan narsa emas deydi. bu dedi, o'sha 2012 yillarda dedi, foyda bo'lgan bu chatva deganlari dedi. Zatvani rejasiga ko'ra dedi, Muhammad Solih va Bobora Abdullayev guruhidagilar dedi, Checheniston, Qirg'iziston, Tojikistondagi saqollilar ko'magida dedi. Mamlakatda tartibsizlik keltirib chiqarish, hozir blokomatim qo'limda yo'q, eslolmayman, ayta olmayman. Boshqaruvdagi odamlar aytdi, qarindoshlari Tojikistonda ekan, oila a'zolari. Ular Tojikistonga borib, O'zbekiston hukumati boshqaruvidagi mulozimni, oila a'zolarini qo'lga olisharmish, ularning hayotiga tahdid qilarmish. Keyin rejasi bo'yicha bu yerda u kishi Muhiddinov nimadan keladi? U kishi qo'rqqanidan keyin haligi Tojikiston va Qirg'izistondan keladigan jangarilarga chegaralarni ochib berarmish va shuning asosida bular mamlakatni egallarmish. Bu deydi, o'sha 10-12 yillardan bor edi jatva deydi. Prokuror, advokatlar savol beradi navbat-navbat. Siz buni qayerdan bilasiz? Jatva haqida bobomlar sizga gapirganmidi? Biror marta? Yo'q. Biror marta jatva haqida eshitganmisiz? Yo'q. Jatvaning nimasi bilan, ssenariysi bilan nima deydi? Ssenariysi nima? Proyekti bilan tanishmisiz? Yo'q. Bobomurod kich bilan mamlakatni egallash haqida sizga gapirganmi? Yo'q. Unday bo'lsa qanday bilasiz bu narsalarni? Desa, yo'q, men bilmayman. Bu uning farazlari emish. Ravshan Savayevga so'z berganda nimagadir u birdan Bobomurod Abdullayevga tahdid qilishdan boshladi-da so'zini. Bobomurod dedi, xotiringga aytib qo'y dedi. Mening oilamni oldiga borib yoki zalda o'tirganlarga dedi. Mening oilalarimni, a'zolarimni qo'lini paxta qilib ko'rsatishlarini yig'ishtirsin dedi. Zalda o'tirib kuzatyapman, jana xotining faollashib qopti deb gap boshladi. O'zi dedi, sen doim mendan qarzob yashagansan dedi. Men senga juda ko'p yaxshiliklar qilganman dedi. Bir umr mening hisobimdan yashagansan, buni o'zing ham tan olding dedi. Xotining ham necha marta yig'lab kelardi dedi. Umuman olganda sizlarni oilang o'zi omonat edi dedi. Bir necha marta xotiningiz bilan ajrashmoqchi bo'lgansan. Bir necha marta mening oldimga nima deydi? Hatto ariza, ajrash haqida arizalarni ko'tarib kelgansan, men hatto qo'lingdan olib qo'ygan paytlarim bo'lgan arizani. Hatto shunday paytlar bo'lganki, keyin mening yonimga xotinim onam aytganini qilyapti, meni hurmat qilmayapti. Xotinimdan qutulmoqchiman deb kimdir yollashdan yordam berishimni so'rab kelgansan dedi. Ularning shaxsiy hayoti haqida gapira boshlagandan keyin sudya Ravshan Allayorovga demak nima berdi? Ogohlantirish berdi. Shaxsiyatga tegmang, oilaviy hayotga o'tmang. Siz aytayotgan gaplar jinoyat ishida mavjud emas. Siz o'zingizni himoyangiz borasida gapiring. Jinoyat ishiga aloqador gaplarni gapiring deb tartibga chaqirdi Shavkat Allayorovni. Dubay kechiring. Ravshan Savayevni. Tartibga chaqirdi sudya. Bilasizmi nima?
Ravshan Savayev demak o'sha Usmon Haqnazarov nomi bilan yozilgan maqolalarni faktlar bilan ta'minlaganini bo'yiniga oldimi?
Yo'q, yo'q, u aytyapti, men dedi, shunchaki suhbatlashardim u bilan dedi. Hech qachon unga men uni Usmon Haqnazar deb bilmaganman, to'g'ri dedi. 2016 yilda u dedi, tekstil borasida qandaydir bir maqolani ko'tarib kelib dedi, qarayman bu maqolani Usmon Haqnazar yozibdi, ancha shov-shuv bo'pti deb aytdi dedi. Shunda men qaradim, endi bu yerda meni ham gapim bor u. Meni gapim nima qilib yuribdi? Bu gapni men senga aytdim u. Bu yerda maqolada nima qilib yuribdi deganimda dedi, bobomarat kuldida, o'sha Usmon Haqnazar men edim-da deb aytdi dedim. Men dedi, ishonishni ham, ishonmaslikni ham, ishonmasligimni ham bilmay qolgan bir paytimda dedi. U dedi, keta turib dedi, aka, shunchaki hazillashdim. Men Usmon Haqnazar emasman dedi-da, kulib ketdi dedi. Shuning uchun dedi, men uning Usmon Haqnazar ekanligiga dedi, ishonganim yo'q dedi. Ishonishimni ham, ishonmasligimni ham bilmay qolganman. U qaysi zamonda shubha bo'lishi mumkin, lekin ishonib ishonmay qolganman. Shuning uchun ham men keyingi uchrashuvlarda unga bemalol o'zimni voqealarga munosabatimni, bilganlarimni shu suhbat jarayonlarida aytganman dedi. Unga hech qachon axborot berish maqsadida aytgan emasman dedi. Jatva haqida mutlaqo eshitmagandim. Tergov izolyatorida eshitdim. Hozirgacha jatvani proyektidan u yerda nimalar yozilganidan xabarim yo'q dedi. Bobomurod Abdullayev o'zining ko'rsatmasida hurmatli sudya dedi. Men bir gapga urg'u bermoqchiman, bu nafaqat siz uchun dedi. Men hammaga murojaat qilib aytmoqchiman dedi. Mana shu oldingizdagi jinoyat ishida nimaga tirkalgan bo'lsa, nimaga yozilgan bo'lsa, hech biri mening ixtiyorim asosida yozilgan emas. Buni hammasi vaqtcha ana qiynoqlar natijasida dedi xavfsizlik xizmati tergovchilarining dedi aytib turib diktovka qilib yozdirib majburlab imzo qo'ydirgan narsalari dedi bularni hech birini tan olmayman dedi va yana dedi mana shu delani nimagadir mana shu delani ichida bo'lmagan boshqa ko'rgazmalarni ham oldilar xavfsizlik xizmatini tergovchilari menda qiynoq yo'li bilan dedi bu dedi qashqadaryolik dedi muhabbat Eliboyevaga qarshi ko'rsatma Nigora Hidoyatovaga qarshi nafaqat Muhammad Solihga qarshi balki mana bu Pahlavon Turg'unovga Sirojiddin Tolipovga menimcha Qudrat aytildi shekilli Qudrat Bobojonovga shu kabi bir nechta insonlarni nomini sanab o'tdi o'sha kishilarga qarshi dedi hozir eslab qololmadim men hammasini shu kishilarga aytinglar dedi iltimos ishonmasinlar qayerdadir o'sha ko'rgazmalar chiqib qolsa mening ixtiyorim bilan bo'lgan ish emas bu meni dedi qiynoqlar asosida dedi olishga muvaffaq bo'lgan ko'rgazmalar bularga ishonmasin dedi ular dedi ko'rgazmalarni olgandan keyin ular o'zbekiston zaminiga qadam qo'yishi bilan biz olamizu tiqamiz bu borada sizning ko'rsatmangiz asqotadi ish beradi asosxona xizmat qiladi deb kulishdi qog'olab dedi shuning uchun dedi ularga aytinglar hech kim ishonishmasin bu mening ishim emas mening ixtiyorimdagi ish emas edi deb aytdi va bugun bobo murod so'zining yakunida o'sha masalaga yana qaytdi men dedi hayajon orqali dedi qarshi ko'rgazma bergan ayrim odamlarimni familiyasini aytmagan ekanman dedi bulardan biri dedi Ulug'bek Bakirov dedi yana biri Ulug'bek Haydarov dedi ularga qarshi ham mendan ko'rsatma olishga majburlar lekin qizig'i dedi o'sha kimga nisbatan mendan kuch ishlatish yo'li bilan qarshi ko'rsatmalar olgan bo'lsa dedi bugungi jinoyat ishiga dedi tikilmagan ular dedi jinoyat ishi sahifalarida yo'q dedi ularni olib qo'yishganmi yo'q qilishganmi menga noma'lum dedi lekin u dedi qachondir o'zlarini maqsadlarida foydalanish uchun dedi yuzaga chiqib qolish ehtimoldan xoli emas degan mazmunda gapirdi sudya nihoyatda e'tiborli nihoyatda toqatli nihoyatda toqat va e'tibor bilan tinglayapti juda yaxshi tinglovchi ekan rahmat buning uchun sudyaga lekin masala bu narsa meni qanoatlantirmadi dastlabki o'sha sud jarayonlarida Bobomurod Abdullayevga sud tibbiyot ekspertizasi tayinlanganida men hamma qatori nihoyatda sevingandim xudoga shukur mana haqiqat ro'yobga chiqarkan deb ikkinchi sud majlisida Bobomurod Abdullayevni sud ekspertiza xulosalari e'lon qilingandan keyin hamma qatori meni ham hafsalam pir bo'ldi va kecha Bobomurod o'zini ko'rsatmasdan sud ekspertizaning ham soxtakorligiga urg'u berib o'tib ketdi sud tibbiyot ekspertizasi biologik ekspertiza tayinlamadi dedi shunchaki suratga olib dedi namunalar olinmadi jarohatlardan dedi suratga olib dedi yuzaki dedi xulosa berdi qo'ydi dedida umuman shu gapni Bobomurod aytmagan taqdirda ham sal o'tirganlar uni jarohat izlarini ko'rganida guvoh bo'lganida o'sha sud tibbiyot ekspertizasining hamma qatori hamisha bor bu amalda juda ko'p bo'lgan ularning soxtakorligi har doimgidek soxta ekanligiga hamma guvoh bo'ldi o'zi zalda haftalab fikr bo'ldi bu bir ikkinchidan esa bilasizmi nima demak men keyin o'yladim bularning hiylasini ularda bitta usul bor ekan o'sha bizni milliy xavfsizlik xizmatida bu o'ziga o'zini yedirish usuli o'ziga o'zini yem qilish usuli ular shunaqami dedi yaxshi dedi biz sizga teginmaymiz qo'l tekkizmaymiz dedi lekin dedi o'zlarini o'ziga yemish qilish oqibatida chetdan turib tomosha qilamiz dedi bilasizmi shu nuqtai nazardan ular kuchli bosim bilan mening nazarimda Shavkat Allayorov va bu mening fikrim nima deydi farazlarim ular mana shu maqsadda Ravshan Salayev va Hayotxon Nasriddinovga nima va'da berishgan nima qo'yishgan qanday ularga tazyiq qo'rqitish yoki bo'lmasam qiynoq qo'llanganini bilmayman men u yerda nima bo'lgan u xudoga ayon bandasiga gumon lekin ular shu narsaga muvaffaq bo'lishdi ular endi chetda turadilar tomoshabin bo'ladilarda so'z orasida Bobomurod ko'rsatma berar ekan bitta gapni aytdi menimcha bu zalda o'tirganlarni hammasini sergak torttirdi birdan zalda hamma jonlanib bir biriga ma'noli qarash qilib qo'ydi shu narsaga e'tibor berdim Bobomurod shunday dedi shu vahshiyona azoblar vahshiyona qiynoqlar davomida mana tajribadan ma'lumki biz qutlug' qiz bilan ham u kishining qaynonalari Bobomurodning onalari Gavharjon aya bilan ham uchrashishga va ulardan intervyu olishga bir necha marotaba urinib ko'rganmiz masalan shaxsan o'zim ham mahalliy jurnalist sifatida lekin qutlug qiz qat'iy rad etgan. U aytgandi jurnalistlargaki, menga xavfsizlik xizmati xodimlari xorijiy matbuotlarga intervyu berishni taqiqlagan. Agarda mabodo intervyu beradigan bo'lsang, beringlar. Bobomurodga yomon bo'ladi. Uni ahvolini og'irlashtirishga xizmat qilasan xolos deb juda qattiq ogohlantirishgan va qo'rqitib qo'yishgan. Buning oqibatida ancha vaqt ular intervyu berishdan tiyilishdi. Qarang, xavfsizlik xizmati mana shunday qat'iy bir shart qo'yib turgan bir paytda o'sha qiynoqlar, o'sha azoblar, o'sha oqibatlar jarayonida tasodifan bir kuni tergovchi kelyapti, podvalgan tergov izolyatoriga bobomurodni oldiga kelyapti-da, biz seni onang bilan, turmush o'rtog'ing bilan, xotining bilan uchrashamiz. Faqat bitta shartimiz bor. Sen hozir onang bilan, xotining bilan uchrashganingda hamma aybni Muhammad Solihga yuklaysan. Usmon Haqnazar taxallusi ostida maqolalar yozgan sen emas, Muhammad Solih ekanligini ta'kidlaysan. Sen nimaki qilgan bo'lsang, Muhammad Solihning ko'rsatmasi bosimi ostida qilgansan. Mana shularni tan olib, xotining va onangga yetkazasan va ulardan so'raysan, ularga tayinlaysanki, mana shu sen aytgan Muhammad Solihga barcha aybni yuklab aytgan gaplaring xususida albatta Mo'tabar Tojiboyeva va Galima Buxoriboyevaga tergov izolyatoridan chiqqandan keyin intervyu berishlarini qayta-qayta tayinlaysan degan gapni aytgan xavfsizlik xizmatini tergovchilari. Shu narsa zalda o'tirganlarni jonlantirib yubordi. Har xil fikrlar, har xil e'tirozlar, turli qarashlar, turli gumonlar, shubhalar, ajablanishlar bo'ldi. Istasak, istamasak shunday bo'lishi tabiiy. Qiziqda, agarda bu tasodifni qarang. Agarda ular Mo'tabar Tojiboyevaga yoki nima, Galima Buxoriboyevaga emas, aytganlaridagi mana mahalliy jurnalist har kuni sayrab yotibdi chet el matbuotidan. Aloqat Ishonqulovaga yetkazishdan ana chiqarsin matbuotga desa bo'lardi. Agar shunday deb aytganda edi, kecha zalda Tojiboyeva yoki Galima Buxoriboyevaning nomi emas, ularning o'rnida mening nomim jaranglaganda edi, butun dunyo ahli olami odam nima degan bo'lardi, bilasizmi? Bu televideniyadan chiqqan O'zbekiston xavfsizlik xizmatining proyekti ekanda, maxsus muxolifat va inson huquqlari faollariga, fuqarolik jamiyati a'zolarining nima deydi, orasiga suqilib kiritilgan bir milliy xavfsizlik xizmatini proyekti ekanda bu quloq ekanda derdi. Shubhasiz shunday derdi. Agar o'sha familiya men bo'lganimda. Endi bu ikkita hurmatli ayolimiz familiyasi qo'llanilgandan keyin nima deb o'ylashgan, nima deyam deyishga hayronsan-da.